Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Sindikalistët përmes një proteste në Prishtinë kërkuan përmirësimin e kushteve të punëtorëve në sektorin privat. Zyrtari amerikan Hoyt Brian Yee vazhdon sot takimet në Shkup në përpjekje për të zgjidhur krizën politike. Rriten tensionet SBA Kore e Veriut, të dyja vendet paralajmërojnë pasoja katastrofike. Ndiqni në 15 minutat në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sindikata e pavarur e sektorit privat e Kosovës përmes një proteste në Prishtinë ka shënuar sot 1 majin të njohur si dita e punëtorve. Sindikalistët janë drejtuar publikisht qeverisë së Kosovës dhe pronarëve të kompanive private që të përmirësojnë kushtet e punëtorve në sektorin privat. Sindikalistët kanë kërkuar që në sektorin privat paga minimale të jetë 300 euro, t'ju paguhet stazhi i punës, ashtu sikurse edhe në sektorin publik, të zbritet stazhi i punës nga 15 në 10 vjet për pensionet, të formohet gjykata e punës, të zbatohet ligji i punës, ai mbi sigurinë dhe shëndetin në punë si dhe marrëveshja kolektive. Zëvendës i ndihmës, sekretarit amerikan të shtetit Hoyt Brian Yee vazhdon sot vizitën në Shkup me takimet me presidentin e Maqedonisë Gjorgje Ivanov, kryetarin e kuvendit Talat Xhaferi dhe kryetarët e dy partive më të mëdha maqedonase, Lidhje Social-Demokrate dhe VMRO-DPMNE-s. Vizita e zyrtarit e lartë amerikan vjen pak ditë pas dhunës ndaj deputetëve në kuvendin e Maqedonisë, e cila pasoi zgjedhjen e Xhaferit në postin e krye kuvendarit. Të dielën Yee ka takuar drejtuesit e partive shqiptare në Maqedoni. Takimet edhe sot pritet të kushtohen çështjes së formimit të qeverisë dhe realizimit të reformave. Zyrtari i lartë amerikan pritet të bëjë komente pasi të ketë përfunduar të gjitha takimet. Negociatorët në Kongresin Amerikan kanë arritur marrëveshje për ligjin e shpenzimeve, i cili do të mbajë qeverinë amerikane në funksion deri më 30 shtator. Sipas mediave amerikane, marrëveshja dypartiake rrit shpenzimet ushtarake, por nuk përfshin fonde për murin e propozuar të presidentit Donald Trump në kufi me Meksikën. Marrëveshja prej 1 trilion dollarësh duhet të miratohet nga ligjvënësit. Dështimi për të vepruar do të mbyllte një pjesë të qeverisë. Mbyllja e fundit ka ndodhur në vitin 2013 dhe ka zgjatur 17 ditë. Agjencia lajmeve Associated Press raporton se ligjvënësit do ta miratojnë paketën në ditët e ardhshme. Kandidati për president të Francës Emmanuel Macron tha se Bashkimi Evropian duhet të reformohet ose do të përballet me mundësinë e largimit të Francës. Macron, kandidati qendrës, do të përballet në balotazhin e 7 majit me kandidatën e ekstremit të djathtë Marine Le Pen. Le Pen ka arritur sukses me retorikën anti-BE dhe ka premtuar se do të mbajë referendum për antarësinë në Francës në blok. Duke folur për BBC-n, Macron tha se është pro-evropian dhe se mbron idenë evropiane, por në të njëjtën kohë duhet të përballemi me situatën. Ti dëgjojmë njerëzit, të dëgjojmë faktin se ata janë të zemëruar që BE nuk është më e qëndrueshme, tha Macron. Tash për tash ai udhëheq në sondazhe. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me materialet të tjera. Analistët thonë se dialogu midis Prishtinës dhe Beogradit duhet të rifiloj tani pas lirimit të ish kryeministrit Ramush Haradinaj nga autoritetet në Francë. Megjithatë, ata insistojnë se ky dialog duhet të ridefinohet përpara se të rinisë dhe të braktiset praktika e deritashme që në takime të diskutohen vetëm temat që propozon Serbia. Më shumë hollësin nga Arton Konushevci.
Njësit e rrethanave ndërkombëtare dhe analistët politik konsiderojnë se dialogu politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ndërprerë me anë të një rezolute për shkak të ndalimit të Ramush Haradinajt në Francë, tani pas lirimit të ti duhet të vazhdojë. Autoritetet e Kosovës e kanë akuzuar Beogradin zyrtar për si shton qasje destruktive jo vetëm në raport me dialogun, por edhe në procesin e normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve. Afrim Hoti, profesori së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio Evropa e Lirë tha se duhet të braktisën idetë dhe praktikat e deritashme të procesit të dialogut për të diskutuar sipas tij vetëm mbi temat e propozuara nga Serbia.
Ajo çfarë Kosova duhet të bëjë tash etutje është përpjekja e saj shumë më tepër, shumë më serioze në kuptimin e dizajnimit të një dialogu që vërtet do të adresonte interesat në rrotë, por interesat e Kosovës, se pasaj edhe interesat e tjera të rajonit.
Profesori Hoti konsideron se çështja e normalizimit të raporteve me Serbinë, heqja e flet arresteve ndërkombëtare dhe një listë e tërë e problemeve me të cilat Kosova përballet drejt për drejt, duhet të futet në agjendën e bisedimeve Kosovë-Serbi.
Në të kundërtën, mendoj se nuk ka logjik të vazhdohet me trajtimin e vetëm të atyre temave që imponohen qoftë nga Beogradi ose aktorë të tjerë që në fund të ditës kanë interesin e shpënjes ose të shtyres për para të procesit integrativ të Serbisë drejt të BE-s.
Analisti Artar Muaxheri thotë se dialogu duhet të vazhdoj, por me kushtin që ajtë reformatohet apo ndryshohet dhe të krijohen garanci që Serbia nuk do të aminoj atë me akte e vendime që janë në kundërshtim me frymen e dialogu dhe perspektive evropiane të Kosovës dhe Serbisë.
Për një periudhë të gjatë dialogu ka hyrë me një çorsokak edhe nuk ka ndonjë indikacion se ai do të mund të normalizohet pa ndonjë investim të madh edhe nga BE-ja, edhe nga Serbia, edhe nga Kosova, kështu që rasti i Ramush Haradinaj vetëm sa e ka përkeqësuar atmosferën mes BE-s, Serbisë dhe Kosovës, prandaj edhe është obligativ reformatizimi, ridefinimi i dialogut në mënyrë që ai të vendoset në dinar normal.
Prishtina dhe Beogradi kanë arritur një varg marrëveshjesh në dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian, përfshirë edhe marrëveshjen kornizë të prillit të vitit 2013 që u pasi e arritura më e madhe e dialogut. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka hapur kapituj të ri të dyja vendeve në procesin e integrimeve evropiane. Serbia përfitoi hapjen e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian, ndërkohë që Kosova nënshkroi marrëveshjen e stabilizimit asociimit me Bashkimin Evropian. Marrëdhëniet ndërmjet dy vendeve ranë në nivelin më të ulët i fillimit të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve me lehtësimin e Bashkimit Evropian, posaçërisht pas ndalimit në Francë të ish-kryeministrit Ramush Haradinaj dhe nisjen e një treni me ikonografi mesjetare nacionaliste nga Beogradi drejt veriut të Kosovës që rriti tensionet ndërmjet dy vendeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Punonjësit në sektorin privat nuk formojnë sindikata në kompanitë përkatëse dhe pse shkelën të drejtat e tyre, thonë përfaqësues të punëtorëve dhe udhëheqës të inspektoratit të punës. Formimi i sindikatave apo kërkesa për zgjidhjen e problemeve të tyre mund të rezultojë me humbje në vendeve të punës. Kronike Nandia Ahmetit.
Në Kosovë, sektori privat e llogaritet punëdhënësi më i madh njëkohësisht edhe ku nuk respekton të drejtat e punëtorëve. E për të mbrojtur të drejtat e tyre nevojitet krijimi sindikatave, veprim ky që kërkon guxim nga punëtorët përballë menaxherëve të kompanive përkatëse. Përfaqësues të sindikatës së punëtorëve dhe vetë punëtor pranojnë se nga frika e humbjes së vendit të punës, punëtorët heshtin kashi shkeljes të drejtave të tyre. Albana, qytetarin nga Prishtina, tregon se ka punuar në disa kompani private. Ajo tregon se në një qendër tregtare në periferi të kryeqytetit në mes punëtorëve vazhdimisht është diskutuar çështja krimit të sindikatës, por në praktik askush nuk ka guxuar të marrë një hap të tillë.
Por në qendrën tregtare kemi punuar deri 20 punëtorë ose është fulur në mes të punëtorëve, por asnjëherë nuk kam ber. Për shkak se secili punëtor është friksuar se me formimin e asaj mund të humbet vendi punës.
Se frika nga humbja vendit të punës është arsye moskrimit të sindikatave në sektorin privat, thonë edhe përfaqësues të bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës. Alush Sejdiunën, kryetarën e BSPK, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se në këtë sindikat ka pasur disa ankesa anonime, të cilat që për shkak të inicimit të krijimit të sindikatës brenda kompanisë janë dëshkuar nga pronarin në forma të ndryshme e deri tek humbja vendit të punës.
Tash e zituin njerëzit me marë iniciativave me bo sindikati. Jënën ku se ka pas pasoja edhe me lërgjën nga puna, edhe me ndërën venit punës, edhe me gjitha qështë të cilat mund pundon se ti aplikaj në rastë të tima.
Edhe zyrtar që vritar pranojnë se në sektorin privat nuk funksionojnë sindikatat. Basiri Ibrahimi, kryeinspektor i inspektoratit të punës që funksionon në kuadër të Ministrisë së Punës edhe Mirëqenies Sociale, Për Radion Evropa e Lirë ka thënë se sindikatat në këtë sektor janë të rëndësishëm, por që gjatë inspektimit të kompanive nuk kanë hasur në ndonjë sindikat. Ibrahimi tregon se në bazë të ligjit formimi sindikatës është i lejueshëm, por jo i obliguar.
Mirë, po edhe me qenë se është vullnetar, atë punëdhënësi nuk e ka të drejtën që ta ndalë organizimin sindikal. Dhe në çonse bën pengesë organizatorët punëdhënësi për organizim sindikal të punëtorëve, atë ne e sankcionojmë.
Si pas përfaqësuesve të punëtorëve në këtë sektor, ku llogaritet se punojnë mbi 220.000 persona, sindikatat nuk janë themeluar për faktin se pronarët organizimin sindikal e shohin si rival e jo si partner bashkëpunimi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ju sjellim edhe një kronikën nga bota, tensionet midis SHBA-s dhe Koreas së Veriut sa vijnë rritën. Retorik të ashpër kanë nga të dyja palët, ndërsa presidenti amerikan Donald Trump as nuk e pohoi, as nuk e mohoi mundësinë e veprimit ushtarak kundër Pyongyangut. Holësit në kronikën në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se nuk do të ishte i lumtur nëse Korea e Veriut kryen një provë tjetër bërthamore, e cila do të ishte e gjashta me radhë. Korea e Veriut, e cila po bën përpjekje të zhvillojë një raketë me rreze të gjatë me kapacitet për të arritur kontinentin e SHBA-s 9000 km larg, ka kryer të shtunën një test të ri raketor, por Korea e Jugut ka thënë se ai ka dështuar. Nëse lideri veri korean Kim Jong-un kryen test të ri, nuk do të isha i lumtur, tha Trump për televizionin CBS.
And I can tell you also, I don't believe that the president of China, who is a very respected man, will be happy.
Mund t'ju them se as presidenti i Kinës, i cili është një burr i respektuar, nuk do të ishte i lumtur, shtoi ai. I pyetur nëse kjo do të thotë se SHBA mund të ndërmarrë veprime ushtarake kundër regjimit veri korean, Trump tha nuk e di, do të shohim. Trump e përshkroi Kim Jong-unin si person të zgjuar, por tha se SHBA nuk mund të lejojë që Korea e Veriut të zhvilloj armë bërthamore dhe fajsoj administratat e mëparshme amerikane për mos trajtimin e ambicieve ushtarake të Pyongyangut. Pyongyang ka bërë testin raketor të shtunën vetëm disa orë pasi sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson ka paralajmëruar Kombet e Bashkuara për pasoja katastrofike nëse komuniteti ndërkombëtar e veçanërisht Kina nuk i bëjnë presion Koreas së Veriut për t'i dhënë fund programit të armëve bërthamore. Tensionet në rajon janë rritur së voni dhe të dyja Koretë bëjnë stërvitje të vazhdueshme ushtarake. Amerika ka dërguar luftanie në rajon, ndërsa ka nisur edhe instalimin e një sistemi të mbrojtjes raketore në Korenë e Jugut. Të dielën përmes një artikulli në Agjencinë Shtetërore të Lajmeve KCNA, Pyongyang kërkoi SHBA-s të meditojë mbi pasojat katastrofike që do të sjellin provokimet e saj të pamenduara ushtarake. Sot Japonia ka dërguar luftanien e saj më të madhe Izumo për të shoqëruar një anije amerikane që do të furnizojë flotën detare në rajon. Anija Izumo e gjatë 249 metra mund të bartë deri në 9 helikopter. Agjencia Japoneze e Lajmeve Kyoto tha se anija është nisur nga baza Yokosuka në jug të Tokios për t'ju bashkuar anijes amerikane të furnizimit dhe për ta shoqëruar atë në Shikoku në perëndim të Japonisë. Izumo është luftania e parë që aktivizohet jashtë stërvitjeve në bazë të një ligji të ri të miratuar në vitin 2015, i cili i lejon Japonisë t'i dalë në ndihmë një aleati. Kritikët thonë se ky ligj shkel kushtetutën paqësore të Japonisë pas luftës së dytë botërore. Ata po ashtu thonë se ligji mund ta dërgojë vendin në luftra të panevojshme. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion, me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në orën 16:00. Në ndërkohë vizitoni faqen tonë të internetit evropalir.org si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Miru dëgjofshim.